Torej, lep pozdrav v Strasburg. Danes tam zaključujete s prvim plenarnim zasedanjem Evropskega parlamenta v mesecu marcu. Obravnavali ste številne zanimive teme, no nekaj se jih bova dotaknili tudi v današnjem pogovoru. Sprejeli ste smernice Evropskega parlamenta za pripravo letnega proračuna za leto 2020. Katere so glavne usmeritve tega proračuna za prihodnje leto?
Ja, tako je, kot ste omenila, zaključujemo prvo plenarno zasedanje v marcu, drugo nas čaka potem še v zadnjem tednu v marcu. Proračun za leto 2020 že kar nekaj časa polni dnevni red tudi odbora za proračun, na katerem sem polnopravna članica. Se pa pogovarjamo v smeri, da je potrebno v njem zagotoviti zadostna sredstva za varnost, tudi seveda boj proti brezposelnosti mladih, za Erasmus+, tudi za soočenje s problemi povezanjem s staranjem evropskega prebivalstva, kajti Evropa je stara dama. Potrebno bo zagotoviti sredstva za inovacije, gospodarsko rast, seveda tudi prosti pretok ljudi znotraj Evropske unije je povezan oziroma odvisen od kakovostnega varovanja zunanjih evropskih meja, in je tudi zato ključno zagotoviti zadostna sredstva za delovanje vseh evropskih agencij, ki so aktivne na področju varnosti, hkrati pa potrebno zagotoviti tudi zadostna sredstva za kibernetsko varnost in boj proti dezinformiranju. Naj omenim še to, da je letni proračun 2020 zadnji v temle obstoječem večletnem finančnem okviru 2014-2020, zato bo treba predvideti zadostna sredstva, saj je mogoče pričakovati pospešitev implementacije kohezijskih programov in tudi posledično več zahtevkov za plačila. Bo pa tudi velik izziv za letni proračun 2020 ta negotovost glede načina izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije.
No in prav na Brexit se nanaša tudi naslednje vprašanje. Evropske poslanke in poslanci ste na plenarnem zasedanju glasovali za omejitev vpliva Brexita brez dogovora. Kaj konkretno ta omejitev prinaša?
Ja, takole, da bi zagotovili kar najmanj motem v primeru Brexita brez dogovora, smo glasovali o svežnju omilitvenih ukrepov, denimo za potovanja, promet, program Erasmus, socialna varnost, ribištvo in še kaj. Na zahtevo Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije je Evropska komisija predlagala nujne ukrepe za ublažitev posledic odhoda Združenega kraljestva iz Evropske unije v primeru, da bi to se zgodilo brez sporazuma. Tako da ti ukrepi, ki sem jih naštela, vključujejo pravno zaščito, na primer za sedanje študente in tudi učitelje v okviru programa izmenjav Erasmus v Združenem kraljestvu in za tiste, ki iz Združenega kraljestva študirajo v kakšni drugi državi članici, da bi tako omogočili pravzaprav dokončanje učnih aktivnosti in tudi nadaljne financiranje čezmejnih programov Evropske unije na Irskem in na Severnem Irskem in tudi zagotovili osnovni cestni in letalski promet med Evropsko unijo in Združenem kraljestvom. Ukrepi v izrednih razmerah pa so seveda vedno časovno omejeni in jih je Evropska unija sprejela enostransko, nekatere ukrepe pa pod pogojem, da Združeno kraljestvo sprejme podobne ukrepe po načelu vzajemnosti.
Pred časom je v slovenski javnosti zelo odmevalo vaše vprašanje Evropski komisiji glede na uporabe slovenskega jezika pri izmenjavi informacij o prometnih prekrških med državami. Vašo pobudo so podprli tudi vsi ostali slovenski evropski poslanci, kar si verjetno štejete kar v dosežek.
Ja, drži. Evropsko komisijo sem opozorila na neuporabo slovenskega jezika pri izmenjavi informacij o prometnih prekrških med državami. Kar nekaj Slovencev se v zadnjem času obrnilo na mene, ki so prejeli obvestilo o prekrških storjenih v Italiji in v Avstriji, ki so bili samo v italijanskem oziroma samo v nemškem jeziku. Prekrškovni organ pa ni uporabil slovenskega jezika, kar pomeni tudi kršenje njihovih temeljnih pravic. Ta direktiva iz leta 2015 med Evropskim parlamentom in svetom pa določa, da morajo tuji organi v pisnih obvestilih o prometnih prekrških uporabiti jezik države registracije ali enega od uradnih jezikov države članice registracije. To v konkretnem pomenu, primeru pomeni, da ko Slovenec, ki ima avtomobil registriran v Sloveniji, ne, stori prekršek v Italiji, mora prekrškovni organ Italije v obvestilu o prekršku, poleg seveda italijanščine, uporabiti tudi slovenski jezik.
Kakšno vprašanje pa ste konkretno naslovili na Evropsko komisijo in kdaj pričakujete odgovor?
Ja, Evropsko komisijo sem opozorila in tudi od nje zahtevala pojasnilo, kako nadzoruje izvajanje te direktive iz leta 2015, ki sem jo prej omenila, tako v Italiji kot tudi v Avstriji, in tudi kaj bo naredila, da bo to pošiljanje obvestil skladno z zakonom in da se bo torej uporabljala slovenščina za lastnike, ki imajo avtomobil registriran v Sloveniji, storijo pa prekršek v Italiji ali v Avstriji. Naj omenim, da je bila direktiva sprejeta za izboljšanje varnosti v cestnem prometu, seveda s ciljem zmanjšati število smrtnih žrtev in poškodb in seveda materialne škode. Tako da je ta pomemben element te politike je dosledno izvrševanje seveda sankcij, ne, za cestno-prometne prekrške storjene v Uniji, ki tudi bistveno ogrožajo varnost v cestnem prometu. Vprašanje sem postavila Evropski komisiji prednostno, to pomeni, da ima 3 tedne časa za dogovor in za odgovor in odgovor pričakujem v naslednjem tednu.
Kam pa se lahko naši poslušalci oziroma naši državljani obrnejo, če ne dobijo odgovora v slovenskem jeziku?
Torej, vkolikor tuj organ v obvestilu o prekršku ne uporabi tudi slovenščine, predlagam, da se s svojim problemom obrnejo na službo Tvoja Evropa na sveti. To je internetna stran, torej Tvoja Evropa na sveti, na kateri bodo lahko dobili brezplačno pomoč in tudi osebni nasvet, kako naprej. Tvoja Evropa na sveti, naj omenim, da je javna svetovalna storitev Evropske unije, kjer svetujejo pravni strokovnjaki Evropske civilne pobude, ki to storitev opravljajo seveda po pogodbi z Evropsko komisijo. To je ekipa kar 65 neodvisnih pravnih strokovnjakov, ki pokrivajo tudi vse uradne jezike Evropske unije, ne, torej tudi slovenščino, in tudi dobro poznajo pravo Evropske unije in tudi nacionalno pravo vseh držav Evropske unije. Tako da jim bodo pravni strokovnjaki v enem tednu brezplačno, to je pomembno, ne, da je to brezplačno, in tudi osebno jim bodo svetovali in tudi razložili, kako lahko uveljavljajo svoje pravice v Evropski uniji.